Referitor la acest verset care a fost citit, aș dori să fac câteva precizări, suplimentare, complementare. În general, frații se completează între ei, încercăm să nu ne repetăm. Sunt destule gânduri în cuvânt care să ne fie de un real folos. Cuvântul spune în textul de față că această schimbare, cum de altfel s-a și precizat, din slavă în slavă, se face prin Duhul Domnului. Întâi de toate, versetul acesta se adresează bisericii celor credincioși. Este o schimbare a unui om care a venit la viață împreună cu Hristos. Este schimbarea unui om care este viu în relația cu Dumnezeu. Este o schimbare care se conformează caracterului Domnului Hristos. Schimbarea aceasta nu este opera omului, ci este o lucrare divină, cum s-a precizat. Este lucrarea Duhului Sfânt, care ne dă îndemnuri, ne călăuzește, care ne sesizează asupra aspectelor care nu-i plac lui Dumnezeu și care ia din ceea ce este al Domnului Hristos și îl transpune în viața noastră. Iată, în primul rând, schimbarea de care vorbește Domnul se adresează credincioșilor. Viața de credință nu este o viață plafonată, nu este o viață în platou, nu este o viață anostă, ci este o viață dinamică. Este o viață de schimbare, de creștere. Este o viață în care ne dorim ca acest chip slăvit al Domnului Hristos să fie în viața noastră. Deci, în primul rând, ceea ce dorește Dumnezeu în viața noastră este prima schimbare fundamentală, este acea schimbare de la moarte la viață. Iar a doua schimbare este o schimbare progresivă, este un proces și este o regulă de viață, și anume schimbarea prin Duhul Domnului din slavă în slavă. Nu poate avea loc o schimbare a vieții, o schimbare din slavă în slavă, fără să aibă loc această schimbare fundamentală, și anume schimbarea de la moarte la viață. Cuvântul vorbește aici despre un om care este în viață și se schimbă. Dar un om care trăiește în păcat, spune Biblia, un om care nu-L are pe Domnul Hristos, mai exact, este un om care este mort în păcate și în fără de legi. În privința unui om care este mort în relația cu Dumnezeu, nici nu poate fi vorba de schimbare. Pentru că un om mort nu are Duhul lui Dumnezeu în el. El, deși are această viață biologică, nu are viața din Dumnezeu, viața spirituală, el este mort în păcate și în fără de legi, și ca atare lucrurile în viața lui merg după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Ne uităm în lumea care ne înconjoară și, desigur, au loc schimbări. Și în privința aceasta, vizualul are un impact covârșitor în viața oamenilor. Nu întâmplător, spune Biblia despre acest aspect al vizualului, privești și e schimbat, pentru că reclamele se bazează foarte mult pe vizual. Se prezintă un pantof și se uită tânăra și zice: vreau și eu pantoful acela să fiu precum cu tare vedetă, precum cu tare star, vreau și eu să fiu ca acela. Se uită omul la știu ce vestimentație și spune: pentru că starul cu tare o poartă, vreau și eu să fiu la fel. Există acest impact al vizualului în viața noastră copleșitor, și reclamele și industria aceasta media se bazează atât de mult pe impactul vizualului în viața noastră. Ce privești, aceea devii. Nu-ți dai seama. Aparenții se vinde o iluzie a independenței, o iluzie în care tu ești stăpân să alegi. În realitate ești rob, ești un om manipulat, ești un om dominat de intenția acelei reclame, acelei propagande. Ce vreau să punctez este, repet, acest aspect, și anume vizualul are un impact copleșitor. Sunt oameni care vizualizează fel și fel de filme, vor fi schimbați după chipul acelor filme. Vor fi schimbați după moralitatea acelor filme sau lipsa de moralitate, mai exact. Vor fi schimbați în dialogul care se poartă în acele filme, și indiferent ceea ce omul ar vizualiza, are loc în el această schimbare prin puterea copleșitoare a vizualului. De aceea vine cuvântul și spune că în viața credinciosului contează ce privești. Dacă privești la lucrurile sfinte, vei fi schimbat, vom fi schimbați după lucrurile acestea sfinte. Vom fi conformați după tiparul acesta. Dacă privim la lucrurile firești, vom fi conformați după lucrurile firești. Ce privim, aceea devenim. Dacă, repet, în atenția noastră focalizarea este spre lucrurile curate, spre lucrurile frumoase, spre lucrurile care izvorăsc în Domnul Iisus, viața noastră va fi schimbată după caracterul Său. Iar dacă, invers, focalizarea este spre lucrurile firești, vom fi schimbați, evident, în același tipar. Iată două aspecte. Prima schimbare este schimbarea pocăinței, schimbarea credinței, prin care omul este adus din moarte la viață împreună cu Domnul Hristos, este nașterea din nou, este învierea spirituală împreună cu Domnul Iisus prin credință. Iar după aceea, omul credincios intră în acel proces de viață, de schimbare, de transformare, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Nu poate fi vorba de o schimbare după caracterul moral al Domnului Hristos fără această prezență a Duhului Sfânt în viața noastră. Este Duhul Sfânt artizanul acestei schimbări în viața noastră. se pune întrebarea, oare la ce slavă se referă Apostolul Pavel în acest verset, din slavă în slavă? Când Domnul Iisus a venit în lumea noastră, spune cuvântul că s-a dezbrăcat de sine însuși. S-a dezbrăcat de sine însuși, dar nu s-a dezbrăcat de atributele sale divine, ci s-a dezbrăcat de gloria pe care o avea la Tatăl. Era acea glorie care era aferentă prerogativelor sale divine, de care El s-a dezbrăcat în întruparea sa. El nu s-a dezbrăcat de atributele sale divine, Domnul Iisus este și a rămas Dumnezeu pentru veșnicie. În timpul zilelor vieții sale pământești era Dumnezeu, evident, El nu a încetat să existe ca Dumnezeu, ci El s-a dezbrăcat de slava pe care o avea la Tatăl și a intrat în lumea noastră păstrându-și atributele sale divine, la care a făcut apel în mod sporadic și extrem de limitat și nu pentru interesul propriu, ci pentru slava lui Dumnezeu. De altfel, cuvântul vorbește despre o altă slavă a Domnului Iisus, nu în primul rând de slava aceasta a prerogativelor sale divine, ci este vorba și de o slavă a atributelor sale morale. Cuvântul spune în Ioan 17:24, Tată, vreau ca acolo sunt eu, unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Iată, în al doilea rând, cuvântul spune în versetul 5 din Ioan 17, și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Cuvântul vorbește, iată, de o slavă divină a poziției Domnului Hristos înainte de întrupare, care era o zugrăvire a splendorii, a gloriei, a strălucirii. Nu putem defini a ceea ce însemna dumnezeirea sa de care El s-a dezbrăcat și rugăciunea sa, El spune, Tată, iată, îmbracă-mă cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Este acea reinvestire a Domnului Hristos în poziția de glorie prin înălțarea sa la dreapta lui Dumnezeu. E bine, cuvântul spune de asemenea despre o slavă pe care Domnul Iisus a dat-o ucenicilor. Eu le-am dat slava, versetul 22 din Ioan 17, pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Iată, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. La ce se referă textul acesta? Nu era vorba că ucenicii aveau o slavă care era exclusivă a Domnului Hristos prin atributele sale divine, ci Domnul Iisus le-a dat ucenicilor acea slavă morală a sa. Este o slavă prerogativă care ține de atributele dumnezeiești ale Domnului Hristos și este unică, este exclusivă a sa, aparține dumnezeirii și este o slavă în ce privește caracterul moral al Domnului Hristos. Ori lucrul acesta, caracterul său, ființa sa, schimbarea sa, făptura cea nouă, zidirea cea nouă, a fost oferită nu numai ucenicilor, dar a fost oferită și credincioșilor. De aceea, Apostolul Pavel vine și spune, noi toți privim cu fața descoperită, noi nu vedem slava a Domnului. De altfel, revelarea slavei lui Dumnezeu în Vechiul Testament a fost o chestiune excepțională și oamenii au fost copleșiți de ceea ce a însemnat contemplarea unei astfel de slave. Dacă ne gândim la Moise, care a beneficiat de o slavă limitată și la poporul Israel, el spunea, sunt îngrozit și tremur pe muntele Sinai când legea a fost dată și nu a fost o revelare plenară a slavei lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Daniel, un om sfânt, el a fost copleșit când Dumnezeu i s-a revelat. Isaia și așa mai departe, în general, Ioan în Apocalipsa, revelarea slavei lui Dumnezeu, slavei sale ca prerogativă dumnezeiască, totdeauna a copleșit ființa umană. Rămâi fără suflare, rămâi ca mort la picioarele lui, pentru că este copleșitoare. Este vorba însă aici, repet, de acea slavă morală a Domnului Iisus, de acel caracter spiritual al Domnului Iisus, pe care El și l-a păstrat în timpul zilelor sale pământești. El chiar dacă s-a dezbrăcat de slava sa de prerogativă, de poziție, da? El a avut slava sa morală și această slavă morală este o slavă disponibilă nu doar ucenicilor, ci este o slavă disponibilă omului credincios, repet, în ce privește caracterul Domnului Hristos. Noi nu avem această slavă morală a Domnului Iisus în caracterul ei plenar, nici pe departe așa ceva, ci noi suntem chemați la o schimbare constantă din slavă în slavă după chipul Domnului Iisus. De altfel, cuvântul spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Oglinda este cuvântul. Noi nu vedem caracterul direct al Domnului Iisus, au fost ucenicii care au avut acest har extraordinar să fie contemporan cu Mesia. Să-L vadă pe Creatorul, să-L vadă pe Domnul Iisus, să-L atingă, să-L pipăie, să-L audă. Este o favoare excepțională pe care apostolii au avut-o. Noi vedem caracterul moral al Domnului Hristos, slava sa morală, de o manieră indirectă prin relatările Scripturii, care este oglinda pentru viața noastră. De aceea Apostolul Pavel vine și spune, noi toți privim, noi nu privim asemenea lui Ioan, Daniel, Moise, slava prerogativă a Domnului Iisus, slava dumnezeiască a Domnului Iisus, ci noi privim în cuvânt slava morală a Domnului Iisus. Și spune Biblia, suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Noi nu împărtășim de o manieră crescendo slava Lui, repet, dumnezeiască, că n-avem cum, suntem ființe umane, ci suntem chemați la a fi părtași la slava sa morală. Ori slava aceasta morală, Domnul Iisus o împărtășește cu biserica sa, cu aceia care se lasă lucrați de Duhul Său cel Sfânt. E bine, iată ce înseamnă. Noi toți, este această oportunitate pentru orice credincios să privească slava morală a Domnului Iisus. Să privească viața Lui, caracterul Său, faptele sale, limbajul Său, ființa sa. Este chemarea, fără opreliști, o mahramă dată la o parte prin credința în Domnul Iisus, să privim acest caracter moral slăvit al Domnului Iisus. Și chemarea pe care Evanghelia ne-o face prin Duhul Sfânt este aceea ca noi să fim schimbați din slavă în slavă. Nu înseamnă nici pe departe că omul, repet, va avea slava divină, niciodată așa ceva, ci vom fi schimbați dintr-o slavă a caracterului moral al Domnului Hristos în altă slavă, în sensul de creștere în caracterul nostru moral și în asemănarea noastră cu caracterul moral slăvit al Domnului Iisus. La aceasta suntem noi chemați, să putem percepe schimbarea după chipul Domnului Hristos ca o reflectare a slavei sale, ca o reflectare a slavei sale morale, repet, ca o reflectare a caracterului său. Și noi suntem schimbați din slavă în slavă, din acest caracter al Domnului Iisus, în alt caracter în sensul de creștere al Domnului Iisus, prin Duhul Domnului. Schimbarea aceasta nu o poate face omul prin puterea sa, cum s-a precizat, ci schimbarea aceasta o face numai Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Fără Duhul lui Dumnezeu, evident că viața noastră nu ar fi decât datină, ar fi strădanie, ar fi moralitate, dar nu ar fi nici pe departe o lucrare veritabilă pe care Dumnezeu să o primească. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Spuneam acest aspect, ce putere are vizualul. Sunt oameni care te uiți la ei și sunt pasionați de vizual și sunt schimbați. Și vrea Duhul lui Dumnezeu să lucreze caracterul Domnului Iisus din slavă în slavă și nu poate. Și ne cheamă Dumnezeu să privim mai mult la El, să ne uităm la Domnul Iisus mai mult, să privim în Scriptură mai mult caracterul Său, viața Sa, învățăturile Sale. Și așa cum s-a spus, dacă ne vom focaliza atenția, timpul, interesul asupra acestora, nu se poate. Aceste lucruri nu ne vor lăsa să fim nefolositori. Cum ar suna versetul acesta? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și rămânem exact așa cum am fost. Și am spune noi, nu sună bine și pe bună dreptate, sună distorsionat. Dar mi-e teamă că de multe ori aceasta este realitatea. Dumnezeu ne cheamă la o slavă de caracter moral. Ne cheamă la a-L proslăvi pe El, la a-L reflecta pe El, la a-L oglindi pe El în slava Lui morală. Și această schimbare o face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Păi de multe ori ne vrem să ne asemănăm cu oamenii. Dacă cel de lângă mine este așa, sunt și eu la fel. De ce să fiu eu altfel decât e celălalt? Nu, exemplul nostru nu este omul, ci demnitatea ființei noastre este numai Domnul Iisus. Spuneam acest aspect că nu sună bine. Nu sună bine și rămânem la fel. Dar cerul de multe ori se uită la viața noastră și ne zugrăvește caracterul moral al Domnului Hristos, cerul, de fiecare dată. Noi vedem slava Lui și se uită cerul la noi și se întreabă, așteaptă o schimbare. Și cerul vine și spune, nu s-a schimbat în același chip al Lui, rămâne același. Cele vechi nu s-au dus, nu s-au făcut toate noi. Nu este o schimbare. Este în dreptul nostru, cum s-a punctat, depinde de voința noastră, în bună măsură, să unim cu credința fapta. În pilda aceea a slujba robului nemilostiv, este pilda care zice că era un om care îi datora stăpânului său 10.000 de talanți de aur. Și Biblia spune, pentru că nu avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să vândă tot și să se plătească datoria. Și robul acesta a zis, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Și cuvântul spune acolo că i-a iertat datoria stăpânul. Și robul acesta, când iese afară, vede pe unul care îi datora 100 de lei. Și când l-a văzut că îi datora 100 de lei, i-a spus, nu, tu îmi datorezi atât de puțin, te iert, n-are niciun sens. Și spuneam, ai greșit! Vedeți, ne-am obișnuit cu o mentalitate ca normalul să fie, ca normalul să fie văzut normal. Nu, din contră, așa e normal. Ține de noi felul în care scriem pilda vieții noastre. Este acel condei în mâna noastră în care scriem povestea vieții noastre. De multe ori lucrurile par fataliste, par predestinate, suntem doar niște păpuși în mâna destinului. Nu este așa. Condeiul este în mâna noastră și felul în care scriem pilda noastră de viață, de credință, mă refer, ține în foarte mare măsură de noi, în măsura în care lăsăm libertatea Duhului Sfânt să influențeze, să conducă, să moduleze deciziile vieții noastre. Putea fi scrisă pilda aceasta altfel? Bineînțeles că putea să fie scrisă altfel. Putea fi scrisă istoria vieții noastre în multe aspecte altfel? Desigur că putea fi scrisă altfel, pentru că am avut condeiul în mână și puteam decide altfel. Putea fi scrisă de multe ori istoria bisericii noastre altfel? Desigur că putea fi scrisă altfel. Nu era o fatalitate rânduită de Dumnezeu, ci a fost condeiul în mâna noastră și de multe ori omul a luat decizia. Desigur, scopul suveran al lui Dumnezeu oricum se împlinește. Dumnezeu are un plan suveran și planul său se îndeplinește oricum. Modul în care el se împlinește depinde în foarte bună măsură de ascultarea, credincioșia, sfințenia noastră. Este acel detur pe care îl facem, dar Dumnezeu ne duce în același punct prin harul său, prin puterea sa providențială. De aceea am vrut să punctez acest aspect. Viața noastră poate suna de multe ori altfel. În măsura în care decidem să scriem altfel, ce-i viața ta, e o peniță cu care scrii mereu pe un drum, aceștia suntem noi. Și fatalismul la care facem referire, așa a vrut Dumnezeu, așa a îngăduit Dumnezeu, este un fatalism laș asumat, dar care nu este un fatalism real, pentru că ține de noi în bună măsură să scriem altfel pilda vieții noastre. Dacă ar fi să ne gândim la acel bogat care era avea de toate, pilda lui Lazar și a bogatului. Era un om bogat care în fiecare zi se îmbrăca în porfiră și în insuțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un om sărac numit Lazar plin de bube. Până și câinii veneau și lângeau. Mult ar fi dorit el să se sature. Și bogatul îi dădea în fiecare zi din bucatele lui și îl punea la masa lui. Și îi ungea rănile și la alina. Și spunea, noi greșit, nu este așa. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă să ne obișnim cu anormalul. În loc să sesizăm anormalul și să-l schimbăm, ne obișnim cu anormalul și îl traducem drept normal. Realitatea este că în dreptul nostru scriem o pildă de viață. O pildă de viață și avem condeiul în mână. Îl putem scrie de o manieră, putem scrie o pildă de o manieră binecuvântată, care este călăuzită de Duhul Sfânt, care aduce slavă lui Dumnezeu, sau putem o scrie o pildă care să fie o piedică, să fie nu o promovare către chipul Domnului Iisus, ci din contră. Iată ce spuneam acest lucru. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Este un loc în Eclesiastul care spune așa, Eclesiastul 1:9, ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Realitatea vieții noastre pendulează între aceste două posibile situații. Ne uităm la chipul slăvit al Domnului Iisus, la slava sa morală și consecința poate fi, suntem schimbați după slava morală a Domnului Iisus sau cerul poate să constate nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Nimic nou sub soare. Ce nu ne dorim nici de cum așa ceva în viața noastră. Se uite cerul la noi să zică, vreau ceva nou în viața ta. Vreau ceva nou, vreau o schimbare, dar nu o schimbare în rău, ci o schimbare în bine. Vreau ceva nou din caracterul Domnului Iisus. Și de multe ori viața noastră, repet, este această constatare tristă, ce a fost, va mai fi. Îmi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră să nu fie valabil acest verset din Eclesiastul. Bine, aici se referă la acest circuit al naturii, al evenimentelor în afara voii lui Dumnezeu. Ci viața noastră să fie ce a fost, nu va mai fi. Aceasta este regula, Doamne, ce a fost, nu mai este. Ci vreau, Doamne, ca toate lucrurile se facă noi. Și dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Și mi-aș dori pentru noi să poată cerul să spună, iată ceva nou. Ceva nou, nu din mine, din firea mea, nu din vestimentație, nu din mobilă, nu neapărat din ceea ce mă îmbrac sau epatez, ci ceva nou din Domnul Iisus. Din slava sa morală. Am privit slava morală și cerul nu va spune nimic nou sub soare, ce a fost va mai fi. Aceleași metecne, aceleași apucături, aceleași vorbe, aceleași carențe se repetă la nesfârșit în viața noastră, ci este cerul care spune, iată ceva nou. Și dacă este ceva nou în viața noastră, nu va fi din noi înșine, repet, ci numai din ceea ce Domnul Iisus aduce în noi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, prin nașterea din nou, o zidire nouă, și toate lucrurile s-au făcut noi și acele lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Domnul Iisus și ne-a credințat slujba împăcării. Din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Ce mult mi-aș dori să fie această schimbare. Cuvântul spune în 2 Corinteni 16. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Trăim într-o vreme în care, evident, omul cu înaintarea în vârstă îmbătrânim. Omul de afară se trece, se schimbă, se schimbă. Apare câte o cută de pe piele, mai faci un lifting, mai tragi de ea, dar nu poți să tragi la nesfârșit. Mai apare, știu eu, o altă cută, mai pui un acid hialuronic, cum se practică. Sunt oamenii care încearcă să mai aducă o îmbunătățire aspectului exterior. Dar omul de afară, implacabil, trece, se uzează. Este această entropie, această depreciere biologică care apare inevitabil. Omul de afară se trece. Apare părul alb, cărunțește, se împuținează cei ce macină, cum spune Eclesiastul. Apare cât un junc pe aici, pe acolo. Este omul de afară care trece. Dar vine Biblia și spune, omul nostru din lăuntru, care este după chipul Domnului Iisus, se înnoiește din zi în zi. Este frumusețea aceasta pe care o dorim pentru noi toți. Să vezi oameni în vârstă care sunt frumoși. Se poate? Se poate. Este extraordinar să vezi oameni care la o vârstă nu sunt apatici, lenți, sătui de viață, doresc aproape să treacă dincolo, ci sunt oameni care își trăiesc viața așa cum le-a dat-o Dumnezeu, sunt plini de suc și verzi. Ei la bătrânețe sunt apatici, molateci? Nu, Biblia spune, sunt plini de suc și verzi. Desigur că sunt și suferințe care împiedică aspectul acesta. Dar pe fond, Biblia spune, dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Este această constanță în viața noastră. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Omul de afară se trece, dar omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Oamenii depun atât de mult efort să-și lungească viața. Cum am putea noi să trăim 180 de ani, se gândesc deja oamenii că am putea trăi? Și cum am putea noi să trăim o viață tânără, să ne întinerim celulele? Cum am putea noi să facem chestia asta? Dar oamenii nu se gândesc la omul din lăuntru, că acesta rămâne pentru veșnicie. Omul din lăuntru se înfrumusețează. Numai dacă el se aseamănă cu Domnul Iisus, se aseamănă în bunătate, în răbdare, în îngăduință, în iertare, în dragoste, în pace, în tot ceea ce înseamnă această paletă de roade ale Duhului Sfânt. De fapt, roada Duhului este una singură și are multiple valențe. Aceasta, deci, iată, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. În general, dacă în viața de credință nu apare o schimbare mică și constantă, nu apare niciodată. Oamenii nu sunt schimbați așa în hopuri, în salturi. Dintr-o dată, la un seiz de viață, deja m-am catapultat pe o altă treaptă spirituală. Nu prea se întâmplă așa ceva, nu prea, rarisim. Dacă în viața de credință nu apare o schimbare constantă și în etape mici, omul acela nu are nicio șansă să se schimbe vreodată. Schimbările sănătoase sunt schimbările mici și constante. În detalii, cine nu este credincios în cele mai mici lucruri, nu va fi nici în cele mari. Suntem schimbați. Și de multe ori ne punem problema, Doamne, vreau să fiu ca Tine, vreau să fiu după caracterul Tău, începe cu lucrurile mici. Începe cu acele lucruri vechi care persistă în viață și mă refer la mine în primul rând. Și acestea să fie schimbate în fiecare zi, să lucrezi la ceva, azi un pic, mâine un pic, și această sinusoidă a vieții noastre să aibă un traiect ascendent, până ne vom asemăna cu Domnul Iisus, nu vom fi ca El, decât atunci când îl vom vedea. Dar este această dorință noastră de a uni cu credința fapta, de a uni conceptele creștine cu trăirea acestor concepte, pentru că altfel rămâne o literă, o slovă moartă și numai Duhul este acela care dă viață. Iată ce înseamnă, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului, dacă am înțelege noi că schimbarea după chipul Domnului Iisus înseamnă o slavă. Înseamnă o oglindire a slavei morale a Domnului Iisus. Când noi împrumutăm ceva prin puterea Duhului, din viața Domnului Iisus, din caracterul Său ca ființe vii, noi reflectăm slava Lui morală. Biserica este chemată să oglindească slava morală a Domnului Iisus. Este chemată prin biserică Domnul Iisus și își arată splendoarea slavei sale morale. Și ori de câte ori credinciosul în viața lui lucrează prin Duhul Sfânt o schimbare, după caracterul Domnului Iisus, el proslăvește persoana Domnului Iisus. El îl glorifică pe El. Oglindește slava morală a Domnului Iisus tot mai mult. Și la aceasta noi am fost chemați. Domnul Iisus este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. De altfel, dacă am vrut să punctez aceste două aspecte, Domnul Iisus, chiar dacă s-a dezbrăcat de atributele sale divine ca slavă de poziție, și-a păstrat slava sa morală. Și în Ioan 14, cuvântul spune, Versetul 7, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Le spunea ucenicilor lucrul acesta. Și Domnul le spunea ucenicilor că l-au văzut pe Tatăl. Nu-l văzuseră ucenicii pe Tatăl, pentru că de aceea vine Filip și spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și nu este de ajuns. Cu alte cuvinte, el vroia Filip să vadă slava ca prerogativă divină a Tatălui. Dar el văzuse deja slava morală a Domnului Hristos și implicit slava Tatălui. De aceea spunea Domnul Iisus, l-ați și văzut pe Tatăl prin exemplul desăvârșit al Domnului Hristos. Nu prin acea splendoare care a fost parțial prezentată pe muntele schimbării la față, ci repet, acea slavă de caracter divin care strălucea prin oglindirea caracterului lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus îi spune, și l-ați și văzut. Și repet, lucrul acesta nu avea niciun sens să spună că l-au văzut pe Tatăl, dacă nu se referea Domnul Iisus strict la caracterul, la slava morală a sa, a Domnului Hristos, care era echivalentă cu slava lui Dumnezeu. Și aș dori să închei spunând acest aspect. Dumnezeu este acela care, repet, ne-a adus din moarte la viață. Un om care nu-L are pe Dumnezeu, Biblia definește această stare ca fiind moarte în păcat. El nu se poate schimba. El va avea, bineînțeles, moralitate, este bună. Va avea fapte bune, sunt bune. Dar în relația cu Dumnezeu, fără Domnul Iisus, nu există viață, nu există părtășie, nu există comuniune. Domnul Iisus a spus clar, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Relația cu Dumnezeu este numai prin Domnul Iisus, prin acea naștere din nou, prin acea înviere din morți, pe care Evanghelia aduce în viața noastră. Chiar dacă omul moral se schimbă uneori în bine, nu va fi niciodată suficient ca moralitatea lui să atingă standardul lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care, în numele Domnului Iisus, prin credință, pune în contul nostru neprihănirea Lui, ne socotește neprihănit. Dar noi nu suntem de fapt o neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci noi, prin puterea Duhului Sfânt, ne schimbăm, suntem schimbați din slavă în slavă, prin Duhul Domnului și vom fi ca El când se va arăta El. Dar Dumnezeu ne-a creditat prin credință neprihănirea Domnului Iisus, ne vede ca El, neprihăniți ca Domnul Iisus, prin credință Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Și este schimbarea aceasta pe care Duhul o face după chipul Domnului Iisus din slavă în slavă și, repet, care nu înseamnă perfecțiune, ci înseamnă acel proces de creștere, de maturizare după chipul Domnului Iisus. Nimeni nu poate să ajungă la Dumnezeu prin strădanie. Uitați-vă, în lumea de azi se pune problema să plătești o sumă de bani doar ca să te duci un pic prin spațiu. Plătești oameni care plătesc 27 de milioane de dolari să iasă un pic, da, la câteva sute de kilometri și să... E frumos, e interesant, o experiență extraordinară. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă atâta costă, material vorbind, doar un pic să te desprinzi de Terra, nu vorbim să străbați alte spații. Americanii spun că un proiect de a pune o sondă, un vehicul de ăsta, un rover pe Marte, este un proiect de 2 miliarde de dolari. Să-l faci, să-l asamblezi, piese extraordinar de complexe, doar să-l duci pe Marte. Nu, este o palidă asemănare în ceea ce înseamnă incapacitatea omului de a se desprinde prin forțe proprii de pământ și de a avea o relație sau de a se apropia de astre. Cam uite relația cu Dumnezeu. De aceea Biblia declară falimentul absolut al omului. Toți au păcătuit, sunt morți în păcate. Și când omul este mort în păcate, nu are nicio abilitate de a acționa, e mort. Este Evanghelia care aduce viață. Este Dumnezeu acela care prin credință ne aduce din moarte la viață. Ne aduce într-o relație vie cu El prin puterea Duhului Sfânt. Și spun acest aspect, mă refer ce preț a plătit Domnul Iisus. Nu doar să ne desprinde de pe Terra, ci să ne dea slava sa morală, să ne dea caracterul său, neprihănirea sa. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care aveam la tine înainte de a fi lumea. Noi nu numai că avem această slavă morală a Domnului Iisus prin credință, nu numai că printr-un proces de creștere din slavă în slavă ne conformăm caracterului său, dar va veni o vreme în care vom vedea slava Domnului Hristos, așa cum este El înălțat la dreapta Tatălui. Ce va fi când vom vedea splendoarea cerului, când vom vedea splendoarea ființei sale, când vom vedea acea lume pe care El a pregătit-o, cine poate oare aprecia acest aspect? Dar aceasta ne așteaptă. Și dacă avem astfel de făgăduințe, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dacă avem astfel de promisiuni, dacă avem o astfel de perspectivă, nu iluzorie, ci reală, garantată de cuvântul lui Dumnezeu, întrebarea este ce fel de caractere, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Sunt oameni care de multe ori sunt gârboși. Toată ziua, numai spre pământ, spre țărână, avem nevoie de acea verticalitate în care să privim cerul. Nu avem nevoie de o coloană gârbovă în care să vedem doar pământul, doar metehne, doar Terra și țărâna, ci avem nevoie de acea verticalitate, de acea integritate în care să privim cerul și să ne relaționăm cu integritate unii față de alții. Dumnezeu să ne ajute ca acest cuvânt de Evanghelie, noi toți privim, valabil pentru credincioși, să fie valabil pentru orice om care nu-L are pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Înainte de a crește după chipul Domnului Iisus, este nevoie ca El să lucreze acea înviere din morți. Omul care trăiește în păcat este mort în păcate. Omul care trăiește fără Dumnezeu nu are nicio capacitate să fie schimbat după chipul Domnului Iisus. Este nevoie, în primul rând, de o schimbare de la moarte la viață prin Evanghelie, iar după aceea omul intră în școala aceasta de ucenicizare, de transformare prin puterea Duhului Sfânt. Și această schimbare este din slavă în slavă, după gloria morală a Domnului Iisus. Așa se naște Dumnezeu pe toți. Amin.